filannoo marsaa ja'affaa Itiyoophiyaa keessatti taasifameen paartiin badhaadhinaa sagalee mootummaa isaa hundeessuu danda'u argatee jira jechuudhaan boordiin filannoo biyyoolessaa beekamtii kennuufiinsaa ni yaadatama. Haaluma kanaanis naannoo Oromiyaa keessatti paartiin badhaadhinaa guutummaatti sagalee argachuun mootummaa haaraa fulbaana 15 bara 2014 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti hundeessee jira. Kana ilaalchisuun gabaasaan keenya Mitikuu Faqaaduu hoogganoota paartii mormituu mootummaa haaraa kana keessaa qooda fudhataniif hin fudhatin akkasumas xiinxaltoota siyaasaa dubbisee gabaasa qindeessee qabaa kuno.
Dhaabni siyaasaa badhaadhinaa naannoo Oromiyaa filannoo marsaa ja'affaa sagalee guutuu kan argate mootummaa haaraa hundeesseen pirezidaantii naannichaa dabalatee kaabinee mootummaa naannichaa caffee naannoo Oromiyaaf dhiyeessuun ragga'eera. Filannoo marsaa ja'affaa kanaan dorgomaa cimaa naannicha keessatti ta'a jedhamee kan eegamaa ture dhaabni siyaasaa Koongiraansii Federaalawaa Oromoo dursee filannicha keessaa of baasuun ni yaadatama. Haala hundeeffama mootummaa haaraa naannicha keessatti gaggeeffame ilaalchisee kan gaafataman itti aanaa dura taa'aa Koongiraansii Federaalawaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu akkas jechuun sagalee Ameerikaaf himu.
Waa'ee filmaataa odeessuuf illee rakkina guddaa yommuu ture keessatti paartiin kana keessatti dorgoman hamma yoonaattuu iddoo hidhaa jiranitti filmaata nagaatu ta'ee biyya kana keessatti sirna haaraatu lafa qabatee jennee waayyaan nu hin qabnu.
Ogeessa saayinsii siyaasaa fi yuunivarsiitii Adaamaatti barsiisaa kan ta'an obbo Biraanuu Bayyanaa immoo filannoon tokko dimokiraatawaadha kan jedhamu qaamonni keessatti hirmaachuu qaban guutummaan yoo keessatti hirmaatanidha. Filannoo hirmaannaa qaama hundaa hin qabneen mootummaan hundaa'us uummata nan bulcha jedhu biratti fudhatama. Dhabuu malaa jedhu.
Tokko qofaas haa ta'ee dorgomaa qaba jechuun dandeessu. Filannoon akkasitti raawwanne tokko dimokiraatawaa ta'uu hin danda'u. Inni kun dimokiraatawaa amma hin taanetti immoo iyyuu fudhatamummaa uummata bal'aa hin qabaatu.
Yuunivarsiitii Haromayaatti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an obbo Daawit Guddataa Gamasaaniin yommuu jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaa keessatti jalqabe abdii guddaa fidee kan dhufe yeroo muraasa booda garuu gara sodaatti jijjiiramuun direen siyaasaa dhiphachaa dhufuun filannoon kan gaggeeffame ta'us mootummaa haaraa amma hundaa'e guutummaa guutuutti fudhatama hin qabu jechuu hin dandeenyu jechuun yaada isaanii ibsu.
Legitimate miti. Ichi nannis because there is very element of election. Like some element in xiqqoo filannoo kan jedhamu filannoon hammi barbaadessa ta'u barbaadne irratti hirmaatani jedhama. So totally immoo dimokiraatikaalii karaa seera qabeessaan haaluma baay'ee dimokiraatawaa ta'een gara aangootti dhufe filannoo gaggeeffamedha. Gaafa jechuus immoo xiqqoon ulfaataa jechuudha.
Hundeeffama mootummaa haaraa naannoo Oromiyaa keessatti taasifameen hoogganaa biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa ta'uun kan muudaman dhaabaa ABO isaaniin hoogganamu irra obbo Araarsoo Biqilaa biyya tokko waliin qabnu waliin tajaajiluu akkasumas qabsoon nuti gaggeessaa tures uummatuma kana tajaajiluu waan ta'eef gaaffii mootummaan nuuf dhiyeesse simanneerra jedhu.
Waan gaariidha. Uumma kun keenya tajaajiluudhaaf itti keessatti yoo hirmaanne rakkinaan qabu fayyuun nuus akka dhaabaatti mari'annee. Akkasitti irraa hirmaachuu dandeenya jechuudha.
Pirezidaantiin paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmed kanaan dura miseensonni dhaabolee siyaasaa morkattootaa aangoo mootummaa haaraa hundeeffamu akka qooddatan ibsuun isaanii ni yaadatama. Kunis Itoophiyaa keessatti adeemsa haaraadha. Muudama haaraa amma mootummaan naannoo Oromiyaa dhaaba siyaasaa mormituu irraa kenneef akka xiinxaltu kan jedhaman obbo Mulaatuu Gammachuu namoonni dhuunfaan duruu mootummaatti ni galu. Waan haaraa kan jedhamu garuu yoo dhaabuliin siyaasaa dhimma uummata isaanii irratti walii galan jechuun ibsu.
Paartii jini walii galanii yoo mootummaa dhaabbataniidha namni leexaan akkuma barbaadetti isaanii jiniin walii galuudhaan karaa adda addaatiin harka lafa jalaa waa hojjetanii nutti galeera jedhanii akka seenaatti odeessuun Oromoo waan kana walaba gochisiisu hin jiru.
Ogeessi saayinsii siyaasaa obbo Biraanuu Bayyanaa immoo gama isaaniin namoota uummata keessatti fudhatama qabaniif muudama kennuun mootummaa fudhatama filannoo dimokiraatawaa gaggeessuu dhabuun uummata biratti dhabe karaa kana argachuuf yaaluudha jedhu.
Filannoo amala dimokiraatawaa qaban lafa kaa'ee akka sanaatiin hojiirra oolchuu qaba ture. Isa kana hin goone kana waan hin gooneetiif isa sana bakka buusuudhaaf kan karaa sanaa uummata irraa fudhatama argachuu qabu tokko bakka buusuudhaaf amma qaamolee tokko tokko uummata biratti karaan dura fudhatama qabu warra jedhaman kana keessatti muuduunsaa maal jechuudha kuni fudhatamummaa bituu jedhama.
Dhimma waahilloota isaanii mana hidhaa jiranii irratti gaaffii akkas jedhu kan gaafataman obbo Araarsoon.
Waahiloonni keessan yookaan immoo kanneen waliin qabsaa'aa turtanii baay'een isaanii erguma isin otoo wal dhabdeen uumin iyyuu mana hidhaatti kan jiran carraa argattan kanaan waa'ee isaanii dubbachuuf yookaan immoo akka isaan mana hidhaatti bahaniif wanti isin yaaltanii jiraata laata gara fuulduraatti.
Duraanii fi osoo rakkoon sun dhalatin bira Sadi gafachaa turre miseensarra aangoo hoogganaatti akka dabalatummaa Oromootti kanneen hidhaadhaa jiran murtii akka argatanii mana hidhaatii bahuu qaban waajjirri keenya kachuufame banamuu qabaa. Akkasumatti sochiin walabate Oromiyaa keessatti ABO'n gaggeessuu qaban gaafuma keenya dhaabbataa duraanis ture. Kana fuula dura gaacarraa argannetti ammallees waanumaa itti fufnee gaafannee fuulduraan furdu tahaa jechuudha. Namni maa hidhamaa miti hidhamee immoo murtii akka argachuun barbaachisuma tahaa jennee ilaalla.
Biiroo amma hoogganaa taatanii muudamtan kanatti waan haaraa maal fiddanii dhuftu jedhamanii kan gaafatamanii obbo Araarsoon.
Kan uummanni keenya illee maaliif kuni taayyeet ilaalaa ture waan akka malaammaltummaa hojii lafa harkisuu uummataaf ifa tahanii hojii hojjechuu gaggeessu hojii qulqullummaan gaggeessu kana kanarratti gaa waan duraan hin turin daran gatifatinaan gaggeessu qabnaa kanuma jennu qabnaa jechuudha.
Naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti rakkoon nageenyaa jira. Akkasumas rakkoo dinagdee akka biyyaatti jiruun qaala'insi jireenyaa akkaan hammaataa dhufeeru yaaddoo akka biyyaatti jirudha. Waan hunda dura immoo inni kun furmaata barbaada jedhu obbo Mulaatuu Gammachuu.
Ilaa baay'isee nama sodaachisa nama mataa qabuuf nama yaaduu fi sodaa guddaatu jira biyyattiin kun gara kamitti adeemti karaa hundumaadhaan lolli lafa jirutti iddoo hundumaatti lafa araarri hin jirretti nagaan hin jirretti gara seetitti eessatti adeemna maal goona biyyuun gara kamitti adeemti kan jedhu nama mataa qabu nama yaaduu fi baay'ee gaaffii guddaadhaan jedhan.
Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa sagantaa kanarratti yaada qaamolee mootummaa haaraa hundaa'e kana. Biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaarraa akkasumas waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa yookaan bakka bu'aa mootummaarraa yaada argachuuf yeroo garaa garaatti bilbilaanii fi barreeffamaan gaafannus yaada isaanii ibsachuuf eeyyamoo waan hin taaneef yaada isaanii asirratti galchuu hin dandeenye. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Finfinneerraa Mitikuuf Kaaduu.